7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. Eu sunt Oana Serafim. Natalia Gavriliță este nominalizarea Mai Sandu pentru funcția de premier. Președinta Moldovei primește premiul anului 2020 din partea grupului de dialog social din România. La Chișinău, evenimente care marchează astăzi ziua de comemorare a Holocaustului și relația dintre Washington și Moscova după prima convorbire telefonică dintre președintele Joe Biden și Vladimir Putin.
Joe Biden s-a referit la agresiunea rusă care continuă în Ucraina, ca și la relatările că Rusia ar fi oferit recompense pentru uciderea de militari americani în Afganistan, alegațiile de amestec în alegerile americane din 2020, otrăvirea și ulterior arestarea dizidentului rus Alexei Navalny și maniera brutală în care forțele de ordine ruse au reprimat manifestațiile din weekendul trecut în sprijinul lui Navalny.
Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul interimar va aloca peste 41 de milioane de lei din fondul de investiții pentru plata indemnizațiilor unice de 16.000 de lei angajaților din sistemul medical infectați cu COVID-19. Decizia a fost luată la ședința de azi a cabinetului condus de Aureliu Ciocoi. Ea mai prevede că în cazul altor câteva categorii de angajați publici, indemnizația va fi acordată dacă au fost infectați în exercitarea funcției înainte de 30 septembrie 2020. Indemnizațiile vor fi distribuite de autoritățile publice centrale sau locale în funcție de beneficiari. Ciocoi a spus că guvernul a găsit resurse pentru a-și onora obligațiile față de medici și cei care luptă cu pandemia, dar că situația este dificilă. Guvernul interimar nu poate decide asupra unor cheltuieli noi, dar poate redistribui unele fonduri existente. 654 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în Republica Moldova astăzi, fiind confirmată pozitiv aproape fiecare a patra persoană testată. Au fost înregistrate încă 15 decese printre persoanele bolnave de COVID-19. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate în Republica Moldova de la începutul pandemiei a trecut de 157.000, iar cel al deceselor este de aproape 3.400. Parlamentarii ruși au aprobat rapid astăzi extinderea tratatului Noul Start, ultima înțelegere privind controlul armelor nucleare aflată încă în vigoare între Rusia și Statele Unite. Extinderea cu 5 ani a tratatului, care urma să expire pe 5 februarie, a fost adoptată unanim în Duma de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului Rus, iar apoi și în Consiliul Federației, Camera Superioară. Decizia de a prelungi tratatul, care nu necesită și ratificarea de către Congresul de la Washington, a fost anunțată cu o zi mai devreme de oficiali ruși și americani. Președintele rus Vladimir Putin a descris-o astăzi într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, drept un pas în direcția corectă. Semnat în 2010, Noul Start limitează numărul armelor nucleare strategice ale celor două țări. Lidera opoziției beloruse, Svetlana Tihanovskaya, a făcut apel la acțiuni mai curajoase și mai ferme ale Uniunii Europene și Statelor Unite pentru a pune capăt regimului lui Alexandru Lukashenko, aflat la putere în Republica Belarus din 1994. Vorbind astăzi la o întâlnire online cu câțiva miniștri europeni de externe, opozanta a îndemnat blocul comunitar să grăbească aprobarea celui de-al patrulea pachet de sancțiuni împotriva lui Lukashenko și aliaților acestuia și a cerut o anchetă internațională în privința încălcării drepturilor omului în țara sa. Tihanovskaya a fost forțată să plece din Belarus în urma alegerilor prezidențiale din august 2020, pe care spune că le-a câștigat. Autoritățile l-au declarat însă învingător pe Lukashenko, oferindu-i un al șaselea mandat consecutiv, fapt care a declanșat un val de proteste, soldate cu câțiva morți, mii de arestări și relatări credibile despre torturarea protestatarilor în detenție. Aproape două treimi din populația planetei consideră schimbarea climei drept o urgență la nivel global, sugerează rezultatele celui mai amplu sondaj de opinie efectuat până acum în chestiunea încălzirii climei, realizat de Programul pentru Dezvoltare al ONU și Universitatea Oxford în perioada octombrie-noiembrie. Sondajul a cuprins aproximativ 1,22 de milioane de respondenți din 50 de țări, unde locuiește peste jumătate din populația planetei. Întrebările au fost adresate prin spoturi publice incluse în aplicațiile pentru jocuri pe telefonul mobil, iar aproape jumătate din respondenți sunt tineri între 14 și 18 ani. Cel mai mic procent al celor îngrijorați de schimbarea climei, 50%, a fost înregistrat în Republica Moldova, iar cel mai mare, 81%, în Marea Britanie și Italia. Autoritățile din Ucraina spun că au descoperit un grup de hackeri care a pătruns în serverele rețelelor de computere ale câtorva bănci din Europa și Statele Unite, cauzând prejudicii de 2,5 miliarde de dolari. Procuratura Generală de la Kiev a spus că hackerii din Ucraina au folosit programe de computer malware cu care au furat încă din 2014 parole și alte date personale de pe serverele unor bănci private și de stat din Austria, Marea Britanie, Germania, Lituania, Olanda, Elveția și Statele Unite. Echipamente ale hackerilor au fost sechestrate în orașul estic Harkov. Investigația a fost desfășurată în cooperare cu agențiile europene Europol și Eurojust, dar și cu agenții din Statele Unite și Germania. Cu două săptămâni mai devreme, Europol a anunțat că a închis în urma unei investigații asemănătoare cea mai mare piață ilegală online din lume, Dark Market, care își avea serverele tot în Ucraina, dar și în Republica Moldova.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În cursul după-amiezii, președinta Maia Sandu a nominalizat-o pe Natalia Gavriliță pentru funcția de premier. Cu mai multe informații, Liliana Barbăroșie.
Șefa statului a spus că are încredere în Natalia Gavriliță pentru că o cred de o profesionistă integră și responsabilă, dar că în continuare își dorește mai mult decât orice anticipate.
I-am dat doamnei Gavriliță sarcina să creeze echipa guvernamentală și să pregătească un program de guvernare axat pe dezvoltarea economică și pe curățarea instituțiilor statului de corupție.
A spus Maia Sandu și a adăugat.
Acum, fracțiunile din Parlament vor avea posibilitatea să demonstreze dacă cu adevărat își doresc alegeri parlamentare anticipate sau dacă umblă cu minciuni și încearcă să pună capcane.
Un parlamentar din formațiunea PAS, condus anterior de Sandu, Sergiu Litvinenko, a declarat imediat după briefingul de la președinție că partidul său nu va vota guvernul. Președinta Sandu și PAS speră să obțină astfel dizolvarea parlamentului și declanșarea de anticipate cel târziu în primăvara curentă. Dar unii analiști, printre ei Victor Ciobanu, sunt mai degrabă sceptici.
Eu cred că socialiștii vor vota acest guvern. Este exact ceea ce și-au dorit. Iată acum responsabilitatea trece deja către Maia Sandu și ei declanșează toate schemele lor de a compromite guvernul implicit președintele prin această majoritate neformalizată. Eu mă așteptam să vină cu o figură politică puternic care să țină piept acestor atacuri care vor urma cu siguranță de la socialiști, de la Șor. Doamna Gavriliță totuși este un specialist, un tehnocrat. Mai degrabă decât politician.
A spus Europei Libere Victor Ciobanu la scurt timp după anunțul lui Sandu. Natalia Gavriliță este fosta ministra a finanțelor din guvernul Sandu, iar înainte de asta a locuit la Londra, în Marea Britanie, de unde a condus Fondul Global pentru Inovații. Platforma Demnitate și Adevăr, care a semnalat anterior că o va sprijini pe Sandu în intenția sa de a declanșa anticipate, nu a anunțat deocamdată cum va proceda în privința nominalizării de astăzi. Investirea sau nu a Nataliei Gavriliță depinde în primul rând totuși de voința socialiștilor, care împreună cu aliații lor parlamentari au suficiente voturi ca să promoveze un guvern, dar nu au spus nici ei ce anume vor face. Igor Dodon, fostul președinte revenit la cârma PSRM după înfrângerea din alegeri, a precizat doar că decizia socialiștilor va fi luată ulterior după prezentarea componenței și a programului ipoteticului executiv, reproșându-i din nou succesoarei sale că a întins-o prea mult cu nominalizarea. Dacă Gavrilița nu va fi votată, președinta va trebui să mai facă o desemnare și abia după nevotarea acesteia ar avea dreptul să dizolve legislativul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În lume este marcată astăzi Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a decis în anul 2005 ca în fiecare an, pe 27 ianuarie, să se comemoreze cele 6 milioane de victime ale Holocaustului. S-a ales această zi pentru că în această zi, în 1945, a fost eliberat lagărul de concentrare de la Auschwitz. În acest an se împlinesc 76 de ani de la acest moment. Republica Moldova a oficializat Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului în anul 2015. Despre ceremoniile de astăzi de la Chișinău relatează Ala Ceapai.
Profesorul Iosef Belous, într-un discurs proiectat pe ecran în cadrul evenimentului, a deplâns reapariția discursurilor xenofobe și antisemite în lume și a citit fascismului în Europa. El a îndemnat oamenii la vigilență.
Oameni, fiți vigilenți, pentru că cineva încearcă să rescrie istoria, să povestească precum că evreii s-ar fi ucis între ei. Fiți vigilenți și nu permiteți să revenim la acele vremuri care erau în perioada Holocaustului.
În discursul său, președinta Maia Sandu a spus că este o datorie a întregii societăți ca amintirea tragică a Holocaustului să fie transmisă generațiilor următoare, pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete.
Exterminarea fizică a unui număr enorm de oameni, fără nicio vină, fără judecată, fără drept de apărare, fără respectarea drepturilor elementare, ne-a arătat limita de jos a răului la care poate să ajungă o societate.
Ambasadorul statului Israel în Republica Moldova, Eliav Belotserkovski, a spus, între altele, că manifestările de antisemitism și discursul de ură față de poporul evreu rămân în continuare foarte actuale, inclusiv în Republica Moldova. Diplomatul a amintit în context cel mai recent caz de vandalizare a cimitirului evreiesc din Chișinău în luna noiembrie anul trecut. El a deplâns că, deși a fost inițiată o anchetă, nimeni deocamdată nu a fost pedepsit pentru distrugerea peste 40 de pietre funerare și profanarea altor câteva zeci pe care a fost desenată svastica și alte simboluri. La rândul ei, președinta Parlamentului Zinaida Greceanu a amintit că în decembrie 2020, Parlamentul a aprobat pedepse mai aspre, inclusiv cu închisoarea pentru vandalizarea mormintelor și monumentelor. Datele conținute în cele peste 400 de pagini ale raportului final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului, prin care România a recunoscut oficial în 2004 participarea sa la Holocaust, arată că în anul 1941, pe teritoriul actual al Republicii Moldova, existau 49 de lagăre de concentrare și ghetouri, iar în regiunea transnistreană 189, peste 200.000 de evrei omorâți, inclusiv urmare a deportărilor în regiunea transnistreană și cel puțin 10.000 de romi torturați până la moarte sau împușcați. Cam așa arată matematica Holocaustului de pe teritoriul Basarabiei și al Moldovei moderne. În 2016, Parlamentul de la Chișinău a acceptat concluziile acestui raport, adoptând o declarație în care, citesc, condamnă orice tentativă de ignorare și negare a Holocaustului. Declarația legislativului a fost urmată de un plan de acțiuni pe care și l-a asumat guvernul pentru consolidarea comemorării și studierii Holocaustului. Executivul s-a angajat, între altele, să deschidă un muzeu al Holocaustului, un muzeu al istoriei evreilor, să revizuiască manualele de istorie și să instruiască profesorii pentru un curs opțional de istorie despre Holocaust. Întrucât autoritățile au reușit să realizeze doar o parte din cele asumate, la începutul acestui an, guvernul a revizuit planul de acțiuni și l-a extins până în 2024. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet, la moldova.europalibera.org, vă invităm să citiți și să vizionați mai multe materiale despre această temă. Experții Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova susțin într-un raport prezentat astăzi că pe perioada pandemiei în Republica Moldova au fost încălcate un șir de drepturi și libertăți fundamentale ale omului, începând de la îngrădirea dreptului la sănătate, discriminări, precariatul social, până la abuzuri față de personalul medical și social implicat, menit să-i ajute pe cei mai vulnerabili. Experții Institutului mai arată și că urmarea unor decizii arbitrare și considerate arogante ale autorităților, mai multe cazuri de violări ale drepturilor omului se află în fața instanțelor. Relatează Valentina Basiul.
La aproape un an de la extinderea pandemiei în Republica Moldova, multe din problemele scoase în veleag în criza sanitară au fost rezolvate doar pe jumătate, ori și mai rău, au fost ascunse sub preș, spune avocatul Institutului pentru Drepturile Omului în Moldova, Alexandru Cebănaș. De exemplu, decizia de a compensa medicamentele în cazul celor care se tratează acasă cu forme medii și ușoare. Pe de o parte, statul, în timpul unor epidemii, pandemii, are obligația de a acoperi cheltuielile pentru medicamente din fondurile publice, lucru pe care l-a și recunoscut în hotărârea adoptată recent. Pe de altă parte, medicii în continuare prescriu preparate ce nu sunt compensate, povestește Cebănaș. Plus că a rămas nesoluționat aspectul celor care deja s-au tratat acasă, fapt ce îl face pe expert să concluzioneze că problema nu a fost rezolvată până la capăt. Tot la capitolul decizii contradictorii, avocatul include mărimea amenzilor pentru cei care nu respectă regulile sanitare. De la început s-au stabilit, potrivit lui, amenzi exagerate care nu corespundeau nivelului de trai al populației, de peste 1.000 de euro. Aceste penalități au fost declarate în vară neconstituționale. Ca mai târziu Parlamentul să mărească limita minimă de la 50 la 2.000 de lei, prin urmare iarăși majorându-le. Și nu în ultimul rând, specialiștii Institutului pentru Drepturile Omului spun că mulți pacienți, pentru a ajunge la controle de rutină sau la consultațiile unor specialiști, sunt remiși să facă testul COVID în instituții private. Astfel, deseori sunt nevoiți să cheltuiască pensia lunară integral pentru test. În caz contrar, le este îngrădit accesul la sănătate în unitățile publice. Avocatul Alexandru Cebănaș a enumerat și câteva cazuri de refuzuri de internare. La Orhei Bunăoară, o persoană cu o boală mentală nu a fost admisă în secția de terapie intensivă.
Persoana a fost refuzată în acordarea serviciilor, motivându-se că este bolnavă psihic și trebuie să se trateze în alt spital, fiind refuzat de a fi internat. Și între timp, până ce persoana s-a internat, a decedat. În acest caz, practic, au fost încălcate absolut toate garanțiile.
Constatarea generală e că în instituții rezidențiale, centre de plasament, izolatoare de detenție, problemele existente anterior acestei pandemii s-au amplificat. Personalul medical este insuficient, prost plătit, cu studii medii și cunoștințe rudimentare. În perioada pandemiei, Institutul pentru Drepturile Omului a organizat o celulă de criză, activând și o linie fierbinte. În ciuda a sute de apeluri primite, mulți cetățeni au frica de a reclama violări ale drepturilor omului și alte abuzuri, a mai constatat avocatul Alexandru Cebănaș.
Foarte mulți medici s-au adresat la linia fierbinte, inclusiv cu solicitări că li se încalcă drepturile. În cadrul gestionării acestei pandemii, pornim de la drepturile salariale și terminând cu drepturile de a fi protejați. Mă refer în primul rând la faptul că persoanele care erau în grupul de risc erau impuși să lucreze în prima linie, care refuzau, erau impuși să scrie cereri de demisie, motivându-se de către administratorii spitalelor că nu avem alte soluții și nu avem cadre medicale. O altă situație relatată de către medici a fost că în unele raioane medicii practic erau impuși să găsească de sine stătător acele mijloace de protecție, mă refer la combinezoane, la măști.
Directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului, Vanu Jereghe, spune că va transmite autorităților concluziile experților și că este gata să discute fiecare caz în parte. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În minutele următoare, o relatare de la București despre premiul anului GDS obținut de președinta Maia Sandu și o relatare despre relațiile americano-ruse după prima convorbire telefonică dintre noul președinte american și liderul de la Kremlin. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom discuta despre complicatele relații dintre compania AstraZeneca și Uniunea Europeană și despre raportul Promolex, despre discursul de ură din ultima parte a campaniei prezidențiale electorale din Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Președinta Moldovei Maia Sandu a primit astăzi, într-o ceremonie online, premiul anului 2020 din partea Grupului pentru Dialog Social. Premiul se acordă pentru merite în consolidarea democrației și statului de drept. Dintre cei care au mai obținut acest premiu în anii trecuți, să-i notăm pe filozoful Mihail Șora, pe Laura Codruța Căveși și pe Monica Macovei, pe scriitorul Romulus Rusan, Asociația 15 Noiembrie Brașov. De la București, relatează Sorin Șerb.
Cel care a amânat simbolic distinția este președintele GDS Andrei Cornea. El a remarcat că este o premieră în istoria de 30 de ani a Grupului pentru Dialog Social să acorde premiul unui șef de stat în exercițiu. Dacă au fost ani în care decernarea premiului a produs conflicte de interior, care au fost pe punctul să rupă Grupul pentru Dialog Social, anul acesta propunerea a fost întâmpinată cu unanimitate și cu mare bucurie, i-a spus vădit emoționat Andrei Cornea Maiei Sandu. După cum se obișnuiește, decernarea distinției a fost însoțită de o laudatio în onoarea premiatului, iar acest discurs a fost rostit de Sorin Ioniță. El spune că trei au fost motivele principale pentru care au decis să-i acorde acest premiu președintei Republicii Moldova. În primul rând, membrii GDS au fost impresionați de răbdarea Maiei Sandu de a construi o politică europeană de tip modern în Republica Moldova, o politică bazată pe societatea civilă și pe drepturile omului. A fost un efort întins pe mai mulți ani și cu resurse foarte puține, afirmă Sorin Ioniță. Membrii GDS, mai spune el, au fost impresionați și de contrastul extrem de mare între dificultatea situației sociale și politice din Republica Moldova, o țară cu o populație de 7 ori mai mică decât a României, dar de 7 ori mai complicată politic, și performanța care a dus după câțiva ani de construcție la succes. În fine, spune Sorin Ioniță, al treilea motiv pentru care s-au decis să-i decerneze premiul este că Maia Sandu a reușit să împlinească această construcție de tip european, fiind femeie. Nu prea există în Europa de Est femei lideri cu succes în politică, spune Sorin Ioniță. O consecință a acestei reușite este că Maia Sandu, cu sau fără premiul GDS, a devenit un model de rol, o sursă de inspirație pentru mii de tineri, dar și pentru femei la început de carieră, pentru adolescente, pentru studente, pentru eleve care văd în ea un exemplu că se poate. Maia Sandu a mulțumit Grupului pentru Dialog Social pentru această distinție, spunând că se simte onorată să facă parte din rândul personalităților care au primit premiul. Acest premiu este al cetățenilor Republicii Moldova, a mai spus Maia Sandu, adăugând, ei sunt cei care au luptat și continuă să lupte pentru valorile democrației. Un premiu câștigat prin tenacitate și stăruință, cetățenii Republicii Moldova au rezistat în timpuri vitrege, s-au împotrivit unor tendințe autoritare, au ieșit în stradă pentru a nu permite corupților să prindă rădăcini la putere și au exercitat drepturile cetățenești la protest și libertatea cuvântului, parcurgând uneori sute și mii de kilometri pentru a vota la alegeri și a-și exprima astfel opțiunile politice. Acești oameni, în pofida tuturor vicisitudinilor, au luptat pentru democrație, spune Maia Sandu. Știe că are o sarcină dificilă, adaugă ea, dar se sprijină pe încrederea cetățenilor și, împreună cu ei, este sigură că vor reuși să edifice o țară democrată în care oamenii onești pot trăi bine, o țară în care oamenii să creadă. Premiul atribuit, cum spuneam, doar virtual, într-o transmisie live, va ajunge la Chișinău în format fizic săptămâna viitoare. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Și acum vă invităm să ascultați comentariul semnat astăzi de scriitorul Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii Europei Libere și care este intitulat Diversiuni hibride cu miză electorală.
În ultimul timp, rețelele de socializare abundă de comentarii ale celor care condamnă manevra pusă la cale de Dodon și de Partidul Socialiștilor, prin care aceștia încearcă să reanime războiul lingvistic din Republica Moldova, un conflict care părea amorțit. Legea cu privire la statutul special al limbii ruse, votat în Parlament în noaptea de 16 decembrie 2020 de către majoritatea Dodon, Șor, Plahotniuc, are toate semnele unei diversiuni patentate. De ce este anacronică și pernicioasă inițiativa socialiștilor privind limba rusă ca limbă de comunicare interietnică în Moldova? Pentru că vine în contratimp cu evoluția societății moldovene și în flagrantă contradicție cu urgențele zilei, criza pandemică și sărăcia. Mai mult, inițiativa legislativă a majorității tricefale Dodon, Șor, Plahotniuc, votată în dricul nopții, reprezintă un afront la adresa valorilor naționale ale Republicii Moldova. Legea promovată de parlamentarii lui Dodon, Șor și Plahotniuc nu este doar lovită de nulitate juridică, așa cum a argumentat Curtea Constituțională în decizia ei. Este periculoasă și la nivelul relațiilor interumane, intercomunitare. În Moldova există numeroase familii mixte. Avem vecini, prieteni, colegi de muncă, alolingvi, cu care ne înțelegem, conviețuim în liniște și pace, ne ajutăm reciproc, chiar dacă nu există neapărat o armonie perfectă pe anumite subiecte sensibile legate de identitate și apartenență geopolitică. Iar dacă ne uităm că peste 80% din programele de audiovizual și tipărituri din Republica Moldova sunt în limba rusă, am spune că cea care are nevoie de o protecție specială este mai degrabă limba română, neglijată, ostracizată în anumite medii și localități, cum este orașul Bălți sau regiunea Găgăuză, ca să nu mai vorbim de Transnistria. Să ne uităm de pildă la soarta școlilor noastre din stânga Nistrului. Este adevărat că și statul ar fi putut face mai mult pentru învățarea limbii române de către minoritățile naționale, însă politicienii, și mă refer la corupții care au condus Republica Moldova în acești ani ai independenței, au văzut mereu în agitarea conflictului limba română versus limba rusă un prilej de speculații politice și de adunare de voturi. Confruntată cu proteste masive care au cuprins întreaga țară, de la Vladivostok la Kaliningrad, ca urmare a arestării opozantului Navalny și a dezvăluirilor sale despre Palatul Faraonic de la Marea Neagră, de o opulență monstruoasă a lui Vladimir Putin, autoritățile din Federația Rusă, mă refer la Ministerul de Externe rus și Ambasada de la Chișinău, și-au făcut timp să comenteze așa zisele știri alarmante despre restricționarea funcționării limbii ruse în Republica Moldova. Trompetele propagandei moscovite au găsit potrivit să fluture spectrul unor tensiuni în Transnistria, să o acuze pe președinta Maia Sandu că nu își respectă promisiunile privind unitatea poporului, o unitate pe care chiar politicienii proruși de la Chișinău o dinamitează. Șantaj și diversiuni hibride. Rusia le aplică după un scenariu binecunoscut. Provoci conflicte, plasezi fumigene, apoi tot tu pretinzi să fii chemată să rezolvi situația, să dictezi condițiile de pace. Socialiștii și-au amintit subit de nevoile limbii ruse de îndată ce au pierdut alegerile prezidențiale. Acum, pentru a bloca agenda anticorupție anunțată de președinta Maia Sandu și pregătindu-se de anticipate, PSRM-ul și-a stabilit strategia: atâțarea războiului lingvistic, ridicarea de baricade între cetățenii de diferite etnii. Diversiunile, manipulările cu sute coața albă ale Moscovii și ale detașamentelor sale loiale de la Chișinău pot fi contracarate prin adevăr, transparență și unitatea tuturor celor care vor să pună capăt statutului de colonie ex-sovietică al Republicii Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Domnilor și domnilor, vă amintim că opiniile exprimate nu sunt neapărat și cele ale Europei Libere. Cum ați auzit în știri, parlamentarii ruși au aprobat rapid astăzi extinderea tratatului Noul Start, ultima înțelegere privind controlul armelor nucleare aflată încă în vigoare între Statele Unite și Rusia. Extinderea cu 5 ani a tratatului, care urma să expire pe 5 februarie, a fost adoptată unanim în Duma de Stat și în Consiliul Federației și ea vine după o convorbire telefonică între noul președinte american Joe Biden și Vladimir Putin. De la Washington, Valeriu Sela.
Convorbirea telefonică a fost inițiată de Biden, dar răspunde unei solicitări primite de la Moscova săptămâna trecută. Șeful executivului american a dorit să se întrețină mai întâi cu omologi occidentali. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a relatat că președintele Biden l-a informat pe șeful statului rus în legătură cu disponibilitatea Statelor Unite de a prelungi tratatul START de control al înarmărilor pentru încă 5 ani. Joe Biden s-a referit la, citez, agresiunea rusă care continuă în Ucraina, ca și la relatările că Rusia ar fi oferit recompense pentru uciderea de militari americani în Afganistan, alegațiile de amestec în alegerile americane din 2020, otrăvirea și ulterior arestarea dizidentului rus Alexei Navalny și maniera brutală în care forțele de ordine ruse au reprimat manifestațiile din weekendul trecut în sprijinul lui Navalny. În declarația de presă a Kremlinului se arată că cele două părți au abordat anumite teme, inclusiv cooperarea pentru eradicarea pandemiei coronavirus, chestiuni comerciale și economice. Partea rusă a mai menționat că s-au discutat decizia administrației Trump de retragere dintr-un acord cu privire la acceptabilitatea zborurilor de recunoaștere reciproce și menținerea acordului nuclear cu Iranul. Se mai arată că conversația a fost de lucru și deschisă, menționându-se că cele două părți vor menține legătura. Fostul președinte Trump a fost criticat în America în repetate rânduri pentru faptul că s-a ferit de-a lungul mandatului său să-l critique pe Putin, Biden promițând în campanie că va avea o poziție mai dură față de liderul de la Kremlin. Psaki a spus, citez, intenția lui a fost să comunice că Statele Unite vor acționa cu fermitate în apărarea intereselor noastre de securitate ca răspuns la acțiunile vătămătoare ale Rusiei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Daniela Calmâș de la Ziarul de Gardă.
Din ediția ziarului de gardă din 28 ianuarie, cititorii vor afla detalii despre concursul pentru funcția de judecător la CEDO din partea Republicii Moldova. Tot din paginile despre justiție, cititorii ziarului de gardă vor afla cine sunt judecătorii pretendenți la funcții de conducere a unor instanțe judecătorești. Urmează a fi ales președintele Curții Supreme de Justiție, funcție pentru care luptă 6 candidați, dar și președinți ai Curții de Apel Bălți și Curții de Apel Comrat. În ziarul de joi publicăm un interviu cu medicul Roman Kobilecki, originar din Republica Moldova, dar care activează în Israel. Medicul ne-a povestit cum decurge campania de vaccinare în Israel, stat lider la nivel mondial la capitolul vaccinare împotriva COVID-19. Am discutat însă și despre sistemul medical din Republica Moldova.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.